პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი: ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებუნიესთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით სულფასო რადიო მსმენელებო, ნათლის ღებას გილოცავთ. სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანე ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს პარასკევია და ყოველ პარასკევს ტურიზმის სფეროზე ვსაუბრობთ. დღევანდელი გადაცემის თემაა კულტურული ტურიზმი, რეალობა და პერსპექტივები.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კულტურული ტურიზმი თანამედროვე ტურიზმის ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტია. იგი მოიცავს ყველა იმ მიმართულებას, რაც დაკავშირებულია ერის ისტორიის, კულტურის, ეთნოგრაფიის, მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის პოპულარიზაციისკენ. საერთაშორისო ტურიზმის ექსპერტთა დასკვნით, საქართველოში კულტურული ტურიზმის განვითარებისთვის ყველა პირობა არსებობს, თუმცა იქვე მითითებულია, რომ ამ პროდუქტის კონკურენტუნარიანობა პირდაპირ პროპორციულად დამოკიდებულია საჩვენებელი ობიექტის მდგომარეობასა და მათ გარშემო არსებულ ინფრასტრუქტურას.
რა ასპექტები განსაზღვრავს კულტურული ტურიზმის განვითარებას? რა მდგომარეობაშია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და მათ გარშემო არსებული ინფრასტრუქტურა? როგორ შეიძლება ტურიზმის ამ მიმართულების განვითარება და პოპულარიზაცია? ამ და სხვა საკითხებზე გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. სტუდიაშია აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ლაშა ასლანიშვილი. ტელეფონით ჩაგვერთვებიან აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თამარ კაიკაციშვილი და ტურიზმის ექსპერტი ნიკო ყვარაცხელია თბილისიდან.
ლაშა, მოგესალმებით, გილოცავთ დღევანდელ დღეს და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, რადიოსმენელებს ულოცავ ნათლის ღების ღრმალეთ დღესასწაულს და მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის.
შეიძლება კულტურული ტურიზმის განვითარება პირდაპირ კავშირში არ იყოს თქვენთან, თუმცა ირიბად მაინც გაქვთ მასთან შეხება და ამიტომ საინტერესოა იმ ობიექტების ნუსხა, რომლებიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს გააჩნია და როგორია ამ ობიექტების მდგომარეობა. ამაზე, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად გადაცემის მსვლელობისას ვისაუბრებთ.
მოგახსენებთ, აჭარაში სულ გვაქვს დაახლოებით 257 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. დიდი ნაწილი ამ ძეგლებისა თამოყრილია ქალაქ ბათუმში, ეს უბრალოდ ურბანული მემკვიდრეობა. დანარჩენი ნაწილი, ეს შეეხება საფორტიფიკაციო ნაგებობებს, საინჟინრო ნაგებობებს, უკვე მიმობნეული არის მუნიციპალიტეტებში. მათი მდგომარეობა, მინდა გითხრათ, რომ ძირითად ნაწილში არის დამაკმაყოფილებელი, თუმცა ჩვენ გვაქვს ძეგლები და ვახორციელებთ მის რეაბილიტაციას. დაახლოებით სადღაც 20-მდე ობიექტის რეაბილიტაცია გააკეთა სააგენტომ, ასე რომ ისინი კარგ მდგომარეობაში არიან და მომავალი თაობებისთვის კარგად არის შენარჩუნებული.
და ძირითადად მაინც, აი, რომელი ობიექტების მონახულებით არიან დაინტერესებული უცხოელი თუ ადგილობრივი ტურისტები?
გეტყვით, ძირითადი მასა აჭარაში შემოსული ტურისტებისა სტუმრობს გონივაფსაროსის მუზეუმ-ნაკრძალს, ასევე პეტრაციხიძირს და დანდალოს ხიდი, პლუს ამას ხიხანის ციხე, რომელიც თამისი რელიეფიდან გამომდინარე მართლაც რომ უნიკალურია და ჩვენ მართალია სტატისტიკა არ გვაქვს ზუსტად რამდენი ვიზიტორი იყო ხიხანის ციხეზე, მაგრამ მუნიციპალიტეტიდან გვაქვს ცნობები, რომ უკრაინიდან, რუსეთიდან, ავსტრიიდან, გერმანიიდან ყოფილან ვიზიტორები დარჩენით კარვებით გაშლიან ხოლმე და ასე რომ მათი დაინტერესება ამ პერიოდში, ამ ბოლო რამოდენიმე წელია შეინიშნება არა ზღვით, არამედ იმ ლანდშაფტური მემკვიდრეობა იქნება თუ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, რომლებიც უკვე ხეობებშია გაბნეული.
ანუ ისინი ეკოტურიზმსა და კულტურულ ტურიზმს კარგად უთავსებენ ერთმანეთს.
ბუნებრივ აინტერესებს ისტორია და აქედან გამომდინარე ისტორიის ასახვა სწორედ ამ და კარგად ჩანს ამ ობიექტებში.
და ამ დროს ძალიან საინტერესო არის ის ფაქტი, რამდენად საინტერესო და მომწურავად აწვდიან ინფორმაციას ტურისტებს ადგილზე მყოფი სპეციალისტები, თქვენ წავთ არა ადგილზე გიდები.
კი ბატონო,
იმიტომ რომ ამას საკმაოდ დიდი არსებითი მნიშვნელობა აქვს, ამომწურავი გასაგები და ზუსტი უტყუარი ინფორმაციის მიწოდებას.
კი ბატონო, არა მარტო ზოგადად აჭარაში რაც მუზეუმები არის, ესკურსია მძღოლები ყავთ მათ, ასევე ჩვენც გონიოშიც და პეტრაციხიძეშიც. ბუნებრივია მათი პირველი მოვალეობა ის არის, რომ ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდონ ვიზიტორებს, მაგრამ არის კიდევ სხვა პრობლემა. აი მაგალითად შემოსული ნაკადი ტურისტული სააგენტოებიდან მათ ყავთ მომსახურე პერსონალი, გიდები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში, ყოფილი შემთხვევა და მე პირადად მომისმენია, არასწორ ინფორმაციას აწვდიან, დაუზუსტებელი ინფორმაციას აწვდიან და შეცდომაში შეყავთ რიგ შემთხვევაში თვითონ ვიზიტორები. პრობლემა ქონდა ასევე და ვიცი რომ ტურიზმის დეპარტამენტი ცდილობდა ამ პრობლემის მოგვარებას. აი მაგალითად თურქეთიდან ბოლო პერიოდში შემოდიოდა ძალიან ინტენსივობით ტურისტები, მათი გიდი ყავდათ და თურქულ ენაზე აცნობდა მაგალითად გონიოს ისტორიას და ჩემთვის პირადად არასასიამოვნო იყო ის ფაქტი, რომ მაგალითად სულ სხვა კონტექსში საუბრობდნენ გონიოს ციხის შესახებ და ასე რომ რაღაც ნაბიჯები გადასადგმელია, ბოლო-ბოლო სერტიფიკატი უნდა მოთხოვოს ალბათ სახელმწიფომ, რომლის მიხედვითაც ათ ექნება უფლება მათი ობიექტზე, კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტზე შევიდნენ და გააცნონ ესა თუ ის ინფორმაცია.
აი აუდიო გიდებთან მიმართებაში რა ხდება?
გეტყვით, ჩვენ ვართ პირველები, ჩვენ ვართ პირველები კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო, რომლებმაც რომ შევიძინეთ აუდიო გიდები, მოძველ და მინდა გითხრათ, მაგრამ დღესდღეობით ჩვენ მოთხოვნადია, მინდა გითხრათ, სტატისტიკასაც ვაწარმოებ.
თუმცა წელს რატომღაც საკმაოდ ხარვეზით იყო წარმოდგენილი და ტურისტებსაც ჰქონდათ უკმაყოფილება, როგორც ვიცი არქეოლოგიურ მუზეუმში საუდიო გიდები თითქმის ვერ იმუშავა ამან წელს.
მე საუბრობ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს დაქვემდებარებულ მუზეუმებზე და შემიძლია თამამად გითხრათ და პირველად შემიძლია თქვა და გავაჟღერო ინფორმაცია ეთერში, ჩვენ ვაპირებთ შეძენას აუდიო გიდის გიდების, ოღონდ ეს იქნება ადაპტირებული შეშემო პირებისთვისაც. მათ მაგალითად ადამიან რომელსაც ხედველობის პრობლემა აქვს, მათ შეუძლიათ ბრაილი შრიფტის მეშვეობით აკრიფოს სასურველი ინფორმაცია და მეორე ხსენა დაქვეითებულებისთვის, რადგან პატარა ვიდეო ეკრანი ექნება ამ აუდიო გიდს და ის აუხსნის, იქ ჩატვირთული იქნება ინფორმაცია, ვიზუალური ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ვიზიტორს, ამ ტიპის ვიზიტორს ექნება შესაძლებლობა სრულყოფილად მიიღოს ინფორმაცია. ანუ ეს ინკლუზიური ტურიზმის ერთ-ერთი, გვინდა რომ ჩვენ ხელი შეუწყოთ და ამით გვინდა რომ პირველები ვიყოთ აჭარაში.
თქვენ კიდების კომპეტენტურობაზე საუბრობდით და ეს არის თემა, რომელიც ხშირად ჟღერს ხოლმე ჩვენი გადაცემის ეთერში. და ის ექსკურსია მძღოლები, რომლებიც თქვენთან მუშაობენ, თქვენს მიერ არიან გადამზადებულები, თუ საიდან აქვთ მათ ის ცოდნა, რაც აუცილებელია კიდებისთვის?
გეტყვით, უშუალოდ სანამ ჩვენთან დაიწყებდნენ მუშაობას, ჩვენ პირადად გავეცანით მათ ბიოგრაფიას, ბუნებრივია, გადავეცით ტექსტი, რომ მოემზადებინათ ეს ყველაფერი და მარტო მომზადებაზე არ არის აქ საქმე, თვითონ ადამიანი უნდა იყოს ძალიან კომუნიკაბელური და პირველი სახე ობიექტზე როცა შედის, იქ დირექტორს არ მოიკითხავენ, ან ვინმე რა როგორად, პირველადი სახე სწორედ და ინფორმაცია და განწყობას უქმნის სწორედ ეს ექსკურსია მძღოლი. იქ ცოტა სამსახიობო ნიჭიც უნდა კონდეს, განწყობაც უნდა შეუქმნას, ემოციურად უნდა გადასცეს ესა თუ ის ინფორმაცია, რომ კვაყოფილი წავიდეს ვიზიტორი მუზეუმიდან.
ხო, მაგრამ ეს არ არის ლექცია, მაგრამ სწავლების ერთგვარი ფორმაა და ძალიან
ინფორმაციის ჩართულობაც
ინფორმაციის შემცველი და აქედან გამომდინარე მეტნაკლებად ალბათ ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემა უნდა შეძლონ და ამის რესურსი
თუმცა არის კითხვები რომელიც უშუალოდ ექსკურსიამ ზორს არევალება და არც მისი კომპეტენცია რომ გაცეს პასუხი მაგრამ ჩვენ დავალებული გვაქვს რომ მათ გადაცენ ვინც დაინტერესებულია ჩაიწერონ ტელეფონის ნომერი ან ელექტრონული ფოსტის მისამართი ეს კითხვები გვაქვს ჩამოწილი და შემდგომში ამ პიროვნებას ჩვენ ამ ფორმით ვაწვდით დეტალურ ინფორმაციას.
ლაშა ზულ ცოტახნის წინ სოციალურ ქსელში თქვენ განათავსეთ სტატისტიკა გუნიო აფსაროსის მუზეუმ ნაკრძალის დამთვალიერებლების შესახებ და როგორი ზრდა შეიმჩნევა რაოდენობის.
კი ჩვენ მინდა გითხრათ რომ ყოველდღიურ სტატისტიკას ვაწარმოებთ საათების მიხედვით, ამინდის მიხედვით, ასაკის მიხედვით და ეს ჭირდება იმისთვის, რომ შემდგომში, ან შემდგომი წელი დავგეგმოთ, ვიცოდეთ, რომ რა მიმართულებით უნდა განვავითაროთ ჩვენი საქმიანობა. მე ბოლო 3 წლის სტატისტიკას გეტყვით, 2012 წლიდან გვაქვს ჩვენ ეს სტატისტიკა, მაგრამ მაგალითად 2015 წლისთვის 60000-ზე მეტი ვიზიტორი იყოს, 16 წელს 67 და 2017 წელს სადღაც 80000-ამდე ვიზიტორმა მოინახულა გონიო სიხე. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მეტი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ვიზიტორი იყოს შემოსული გონიო სიხეში და ნების თვითონ რეკლამას ამ შემთხვევაში თვითონ ვიზიტორი გვიკეთებს. ამიტომ ვცდილობთ რომ რაღაც განწყობა შევქმნათ და ჩვენ ამ ხრივ არაერთი ღონიძიება გვაქვს ჩატარებული და არაერთ ღონიძიებას და პლუს ამას ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს გეგმავთ გონიო სიხეში.
და რა შეიძლება იმ ღონიძიებებს, რადგანაც ახლა თქვით, მაინც რა აქტივობები დაამატეთ იმისთვის, რომ უფრო მიმზიდველი და პოპულარული გახდეს გონიო აფსაროსის ციხე?
გასულ წელს ჩვენ არაერთი სპექტაკლი წარმოდგენა გამართა გონიო ციხეში, ესეც ისტორიული კუთხიდან იყო აღებული, ვინაიდან მაგალითად ამფითეატრი და ტრადიცია ამ ციხის იყო დაკავშირებული თეატრთან და წარმოდგენებთან და ამის გაცოცხლება გვინდოდა ჩვენ ფაქტიურად 2000 წლის წინ მივიწყებული ტრადიციის გაცოცხლება მოვახდინეთ და გეგმავთ ბუნებრივია მომავალში. პლუს ამას
ინტერესი როგორი იყო? აი ამის კვლევაც თუ გაქვთ მეტნაკლებად იყო ინტერესი და უშად მოიმატა დამთვალიერებელთა რიცხვმა თუ სტუმრების რიცხვმა?
პირველ რიგში ეს პოპულარიზაციასაც ემსახურებოდა ბუნებრივია ეს წარმოდგენები, მაგრამ ამ წარმოდგენაზე უამრავი ხალხი იყო მოსული, მინდა გითხრათ, ეს არ იყო რაღაც კანტიკუნტად რომ არის ხოლმე რა, დღესაც თეატრში მაგალითად რომ მივიდეთ შეიძლება იქ სავსე არ იყოს დარბაზი, მაგრამ ინტერესი იყო ძალიან დიდი და ყველას დიდ მადლობას ვახსენებ ამისთვის, რომ დაინტერესდნენ და იყვნენ ჩვენთან მოსულები. ეს გაგრძელდება უეჭველი, პლუს ამას იქ სამშვილდოსნო ტურნირიც ჩავატარე და გვინდა რომ ეს იყოს, ამას მიეცეს სულ სხვა დატვირთვა და ყოველწლიურად იყოს გონიოს თასზე ეს ტურნირი, ვინაიდან დაახლოებით პირველი საუკუნის მეორე ნახევრიდან მესამე საუკუნემდე შვილდოსანთა კოჰორტები იდგა გონიო აფსაროსის ციხეში და ესე სწორედ ამ ისტორიიდან აღებული გადაწყვეტილება იყო, მინდა გითხრათ.
რაც ტურისტებისთვის არანაკლებ საინტერესოა.
რა თქმა უნდა, და პლუს ამას შეიძლება ეს ტურნირი იყოს ორდღიანი ან ერთკვირიანი, მაგრამ ამით არ სრულდება ეს ყველაფერი, ვინაიდან ჩვენ შევიძინეთ ტრადიციული შვილდისრები, ახლა მალე გვექნება სამიზნეები უშუალოდ და აი ეს ვიზიტო საშუალება ექნება რომ თვითონ ჩაერთოს ამ ტურნირი იქნება
თუ წარმოდგენა. სპეციალისტების მხარდაჭერით და თანატოლებით ცხადია, იმიტომ რომ არც თუ
უსაფრთხოების ზომები იქნება გათვალისწინებული.
და ეს სტატისტიკას, რომელიც თქვენ წეღან აღნიშნეთ, მიგვითითებს იმაზე, რომ კულტურული ტურიზმის მიმდევრების რაოდენობა წლიდან წლამდე მატულობს საქართველოში. და ახლა სატელეფონო ხაზზე გვყავს ტურიზმის ექსპერტი ბატონი ნიკო კვარაცხელია, ის თბილისიდან გვერთვება და მასაც დავსვამთ რამდენიმე შეკითხვას. ბატონო ნიკო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით და მივესალმები თქვენს სმენელს.
გილოცავთ დღევანდელ დღეს, გისურვებთ წარმატებებს. და რა შეეხება ჩვენი გადაცემის თემას, თქვენ იცით რომ ჩვენ კულტურულ ტურიზმზე საუბრობთ. ბატონო ნიკო, რა ასპექტები განსაზღვრავს კულტურული ტურიზმის განვითარებას ქვეყანასა და რეგიონში?
ზოგადად ტურიზმის ასეთ განვითარებას ბუნდ დინამიკას ხელი შეუწყო დასავლეთ ევროპაში და ზოგადად თელრი ქვეყნებში პირველი შემოსავლების ზრდამ. მეორე ასეთი პირობა ტურიზმის და კულტურული ტურიზმის განვითარებისათვის არის მოსახლეობის ინტერესების გაზრდა წარსულის, ისტორიის, ხელოვნების შესწავლისადმი. და აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ყოველწელიწადს თუ არა თანმიმდევრობით იზრდება თავისუფალი დრო ადამიანის. ანუ სამუშაო დრო არ იზრდება, მცირდება და ადამიანს უფრო მეტი დრო რჩება წლის განმავლობაში დასვენებისთვის, თავისუფალი დროის გამოყენებისთვის. ზოგადად.
Yeah.
თუ თქვენ გაინტერესებთ თუ როგორ მოქმედებს ეს კულტურულ ბაზარ, კულტურული ტურიზმის ბაზარ. იდეალური საზაფხულო დასვენება და ძირითადად ზაფხულისაა ეს კულტურული ტურიზმიც, როგორც საზღვაო ტურიზმი. ყველაზე ზრდადი უცხო ქვეყნების იქით საქართველო არ შედის ამ იმ ქვეყნების რიგში, რომლებიც ტრადიციულად მოგზაურობდნენ მილიონობით და ათასობით ევროპაში. და აქ საჭიროა ახალი კულტურის აღმოჩენის სურვილი შესწავლა. და როგორც ევროპამ შეისწავლა ყველაზე უფრო მეტად ახალ ტურიზმის შეუსწავლელ ქვეყნებში მოგზაურობენ უფრო თავისუფლად დიდი ბრიტანელები, შემდეგ საფრანგეთი მოდის მეორე ადგილზე და იტალიელები და ბელგიელები და ასე შემდეგ. თანდათან მცირდება ეს პროცენტული რაოდენობა, მაგრამ 50-ს აჯარბებს დიდი ბრიტანელებისა და ფრანგების სურვილი ახალი ქვეყნების მონახულებისა. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია ჩვენთვის. ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ ევროპელთა ან ამერიკელთა სამომხმარებლო მიზნებს დღევანდელ ტურისტულ ბაზარზე, მათ რა თქმა უნდა პირველ რიგში პირველ ადგილზე დგას და თითქმის ეს 90%, ეგრეთ წოდებული all inclusive, რომელიც სამწუხაროდ არც აჯარაში და არც ლიანად საქართველოში არ არის განვითარებული. ეს არის ფორმა, როცა ყველაფერი შესულია ტურისტულ გადასახადში. ანუ ერთხელ საგზურს იგიდი და მაშინ მგზავრობაც არის, სასტუმროც, სამჯერადი კვებაც, ყველაფერი. ასეთ პროდუქტ ჩვენ სამწუხაროდ ჯერ ვერ ვთავაზობთ.
და რა მიგაჩნიათ ამის მიზეზად, რომ არ არსებობს ასეთი პროდუქტი?
იცით, ასეთი პროდუქტის არსებობას უფრო მეტად განაპირობებს ხანგრძლივი სეზონის ზღვაზე დასვენების. ეგვიპტეში, ანტალიაში, საბერძნეთში და ზოგადად ხმელთაშუა ზღვის კურორტებზე სეზონი უნდა აღიაროთ, რომ გაცილებით ხანგრძლივია ვიდრე ჩვენთან. იქ თვლიან, რომ 6 თვეა, მართალია იქ აპრილში და ნოემბრის დასაწყისში მაინც და მაინც ზღვაზე დასასვენებლად არავინ არ მიდის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნამდვილი 4 თვეა ჩვენთან, ნამდვილი 2 თვეა სეზონი და ასე შემდეგ. და ისინი მომზადებულად ხდებიან ამას. სასტუმრო არის იზოლირებული ორგანიზმი, რომელსაც თავისი პლაჟი გააჩნია და რა თქმა უნდა იღებენ იმ ტურისტებს, რომელიც ჯიბეში ხელს ხშირად არ იყოფს და იმიტომ ის მაღოფილი ამ ერთხელ გადახდილი რამით და თავისი ამონებისთვის შოპინგზე სადღაც თუ დახარჯავს, სწორედ მეტი ფული არ შეიძლება მას დასახარჯად. ესე იგი, ეს არის არაჩვეულებრივი არითმეტიკისათვის. ადამიანი მორალურად ემზადება რაღაცის დასახარჯად, იდულობს ამ რაოდენობით საგზურს და მას მერე არაფერი არ აკლდება, თუნდა არც გამოვა იმ სასტუმროს ტერიტორიიდან, მაგრამ იქაც რა თქმა უნდა თურქეთი, ეგვიპტე, საბერძნეთი გინდათ თუ იტალია თუ საფრანგეთი ან ესპანეთი, არაჩვეულებრივი ქვეყნებია კულტურული ტურიზმის თვალსაზრისით.
აი, კულტურული
ტურიზმი, თუმცა პოტენციალი არც საქართველოს აკლია ამ ხრივ. იმიტომ რომ ჩვენაც კულტურული ისტორიული ძეგლებით საკმაოდ მდიდარი ქვეყანა ვართ და არც თუ ისე იშვიათად ინტერესდებიან უცხოელები ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობით და ჩვენი ღირსშესანიშნაობებით. აქედან გამომდინარე, ალბათ კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
შეფასება უფრო რეალური უნდა გქონდეს და უნდა ვიცოდეთ, რომ 17-18 ძეგლი საფრანგეთიდან, იტალიიდან, რომ შედის მსოფლიო მემკვიდრეობის ზუსტ მატერიალურ ძეგლთა ნუსხაში და საქართველოდან მხოლოდ 3 და ისე რა ქვიან, ეს უკვე მაჩვენებელია იმის, რომ ეგვიპტეში ფარაონების ძალიან აშენებულ პირამიდების სანახავად ადამიანი დგება უცხო ქვეყნიდან და მიდის იმ ქვეყანაში. ეს ხო ფაქტია და რაც არ უნდა უმნიშვნელოვანესი და საედაბო ძეგლი დავასახელოთ ჩვენ ზოგადად ქართული კულტურის გასაცნობად, თორემ კონკრეტული ასეთი დიდი ატრაქციის ღირსშესანიშნაობის დასათვალიერებლად ჩვენ ვერ დავასახელებთ ძეგლს, რომლის გამოც ადგეს კაცი ერთ ქვეყნიდან და მეორეში წავიდეს და მე ამას მიტომ კი არ ვამბობ, რომ ჩვენი ძეგლები უარესია და ასე შემდეგ. ჩვენ არ ეგვათ მიწოდების ისეთი დახვეწილი ფორმები ამ ჩვენი სიმდიდრის, ჩვენი დარსულის, ჩვენი ეხლა ალბათ უნდა გამოგვასწოროს არამატერიალურმა კულტურულმა მემკვიდრეობამ, რომელიც გასაოცარი გვაქვს, ხომ? ჩვენი ფოლკლორის სიმღერები, ჩვენი ადაწესები და ასე შემდეგ გაცილებით.
ეს კულტურის შემადგენელი ნაწილია.
დიახ, კულტურის ძეგლები მაინც ხო უკვე სამ მოძრავად, უძრავად და არამატერიალურად იყოფა. ასე არ იყო სულ ცოტა 10 წლის წინ. ეს ახალი ამბებია. მათი ჩართვა მოგზაურობებში, სამოგზაურო პროგრამებში ჩვენ ჯერ კიდევ სრულყოფილად არ შეგვიძლია. თუ აღა და ტურისტის ინტერესი ის არის, როგორ ცხოვრობს მოსახლეობა, რა ადაწესები აქვს მას, როგორია მათი ქორწილი, გასვენება, რამდე როგორია ოჯახი მოწყობილი, აი შეიხედოს. ჩვენ ხოლმე ამ ტურების განმავლობაში არ ვაძლებთ ამის საშუალებას და დისტანცირებულები არიან ისინი, მარტო გარედან იყურებიან. მათი სულიერება აინტერესებს და რითი 80% ტურისტებისა ისე მიდის საქართველოდან, რომ ერთ ქართულ სიმღერას ვერ მოისმენს ლაივში თუ ტელევიზორში არა, ვერ ნახავს კონცერტს ქართული ცეკვის, გენის, ვერ დაესწრება რაღაც ღონისძიებას და ადგილობრივ თუ მნიშვნელოვან დღესასწაულებს, სადაც ჩანს ერის ძალიან მიდრეკილებების სული და ასე შემდეგ. და ეს ნიშნავს იმას, რომ სათანადო ამ პროგრამებს ჩვენ ვერ ვამზადებთ ჯერ კიდევ, არ გაგვითავისებია, არ იღებენ ტურისტები მასში აქტიურ მონაწილეობას და მერეც ვერ იტყვიან, რომ დინარიან ეს ქართველები.
და აი თქვენ როგორც ტურიზმის ექსპერტი, როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა უზრუნველყოს ყველაფერი ის, რომ ჩვენთან მოხდეს აი კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა მაინც და ყველაფერი ის, რაც დღეს მას უშლის ხელს, ამის მოგვარება. ვინ უნდა იზრუნოს ამაზე და რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ უფრო პირველ ეტაპზე? თქვენ უფრო რო ბოლოს შეაჯამოთ მაინც, რა ნაბიჯები გვაქვს გადასადგმელი ამისთვის? რა გვაქვს პირველ რიგში, პირველ ეტაპზე გასაკეთებელი, რაზეც არ უფიქრიათ თუ არ გვიფიქრიათ?
როგორ არ გვიფიქრია, თქვენ გონიათ რომ საქართველოში ცოტა ჯგვიანი და
მე არ გონია
ადრები ძალიან ბევრია, მაგრამ იცით რა შეასახი, ის ინფრასტრუქტურა რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს ძალიან ცირია და მწირი. ჩვენ 7.5 მილიონი ვიზიტორი მივიღეთ, 60,000-70,000 ხო არ ახწევს საწორი რაოდენობა საქართველოში. აბა წარმოიდგინეთ 365 დღეა წელიწადში, მაგრამ როგორ შეიძლებოდა ამ 60,000 საწოლზე დაგვეწვინა ან მიგვეღო 7 მილიონი ტურისტი? ეს არავითარ არითმეტიკაში არ ჯდება. საბჭოთა კავშირის დროს საქართველოს ჰქონდა 152,000 საძოლი ადგილი, ორჯერ და თითქმის სამჯერ მეტი. ანუ ინფრასტრუქტურა ჩვენი სასაზღრო გამტარუნარიანობა, თვითფრინავით, სახმელეთო და ასე შემდეგ, გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ადრე იყო და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიღებთ ჩვენს მაქსიმუმს, რაც ამ რაოდენობა შეუძლია. და იცით რა შეასაქმე, რა თქმა უნდა არ ყოფს სასტუმრები, რა თქმა უნდა არ ყოფს გზები, ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. და ეს უნდა იყოს დაახლოებით, რო გვინდა 17 მილიონი ტურისტის მიღება თუ 11 მილიონის და ასე შემდეგ. ის ტურისტი ჩამოტარებით კი არ უნდა იყოს და ერთი დღე მაინც უნდა გაჩერდეს საქართველოში. თუ ადამიანი ვერ შეიგრძნობს ქვეყანას და ვერ დაათვალიერებს მას და ვერ აღიქვას, ის რა თქმა უნდა ამბავსაც სწორად ვერ წაიღებს საქართველოდან. და იცით, ძალიან დიდი საბჭის წინაშე ვდგებარ და მე მაინც მინდა გითხრათ, რომ აი ამ საბჭესაც ყურადღება მივაქციოთ, ყველგან, როგორც აჯარაში, ისე თბილისში და ბათუმში და ასე შემდეგ. ეს არის ელექტრონული ექსკურსიები, ეს არის სმარტფონებში დამონტაჟებული აპლიკაციები, რომლითაც შეიარაღებული მცხოვრები ტურისტები მოდიან, რომ სადაც ისმის ხმა, რომ თქვენ დღესართ ეხლა გონიო აფსაროსის წინ და იცით ვინ ააშენა იგი, ვის ეკუთვნოდა წლების განმავლობაში და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ჯურის ადამიანებს სხვადასხვა ინფორმაცია აქვთ იქ ჩადებული. თუ ვერ გავაკონტროლებთ ვის სმარტფონში რა ისტორია წერია და ასე შემდეგ. ეს თანამედროვე ტექნოლოგიებმა მოგცეს ამი საშუალება. კულტურული ტურიზმის ძალიან დიდი მტერი გამოდის, რომ არის ასევე არასწორი ინფორმაცია, რომელიც შესაძლებელია, მე კი არ ვამტკიცებ, გავრცელდეს მომობილური აპლიკაციებით, რომელიც უცხო ქვეყნაშია დამონტაჟებული და დარჩული. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ძალიან ბევრი მეგობრების გარდა ჩვენ ძალიან ბევრი მტრებიც ჩავყავს და იმ ტრულად განწყობილმა ადამიანებმა არასწორი ინფორმაცია რომ მიაწოდონ თავიანთი ქვეყნის მოქალაქეებს და საერთოდ არ მოუსმინონ საქართველოში მცხოვრებით, ესეც ხო დასაშვებია.
ბატონო ნიკო, ძალიან დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, თქვენი მოსაზრებების გაზიარებისთვის და წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში.
სატელეფონო ხაზზე იყო ტურიზმის ექსპერტი ნიკო კვარაცხელია, ის თბილისიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში და ახლა კვლავ უბრუნდებით ჩვენი სტუდიის სტუმარს, კულტურული მემკვიდრეობის აჯარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ლაშა ასლანიშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. თქვენი მოსაზრება ბატონი ნიკოს შეფასებებთან დაკავშირებით როგორია? ლაში, ეთანხმებით და კიდევ რაიმის დამატება ხომ არ გსურთ ამ მოსაზრებას? გონიო აფსაროსის ციხესთან დაკავშირებითაც თქვა მან.
ვახსენე კიდეც, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი ამ ექსკურსიან ზღოლებთან დაკავშირებით და ხშირად ხშირ შემთხვევაში მაგალითად ჩვენ ზობელი ქვეყნიდან გადმოსული ტურისტები, რომელსაც ახლავთ გიდები, ისინი არასწორ ინფორმაციას აწვდიდნენ იქ მოსულ ვიზიტორებს, ჩვენთვის არასასურველს იქედან გამომდინარე, რომ მთლიანად თითქოს ციხე მათ ეკუთვნოდათ და მათ ააშენეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ჩვენ ასეთი ინფორმაციის მიღებისთანავე შევდივართ კონტაქტში მათთან და ვეუბნები თუ როგორ უნდა იყოს ეს ყველაფერი. პლუს ამას უფასო ფლაიერები გავავრცელე ჩვენ ასევე სხვადასხვა ენაზე და მათ შორის თურქულ ენაზე და ურიგებდით ამ ვიზიტორებს. რაც შეეხება კიდევ საკითხი იყო ძალიან სწორად წამოჭრილი არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით, მინდა გითხრათ, რომ კანონი კულტურულ მემკვიდრეობის შესახებ მანამდე ბუნდოვანი იყო ეს ხაზი სწორედ ამ არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობის და ახლა მთლიანად ახალი კონცეფცია დაიდება. ანუ როგორც მე ვიცი, ტურიზმის დეპარტამენტი, სოფლა ტურიზმი რასაც ქვია, მჭიდრო კავშირი შეა სწორედ არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობასა, ვინაიდან სოფლა დასული ტურისტი ეცნობა ყოფა ცხოვრებას, ჩვენი მოსახლეობის სულიერ მემკვიდრეობას და ეს ყველაფერი ასახული იქნება, ასახული არის სწორედ არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობაში. ანუ მეტი უფრო დახვეწილი PR კამპანია არის საჭირო იმისთვის, რომ მეტი ვიზიტორი დაინტერესდეს სულიერი მემკვიდრეობით და ასევე თუნდაც ბუნებრივია მატერიალურ მემკვიდრეობით, იმიტომ რომ სწორედ ეს ერთმანეთთან კავშირში არის და ცალ-ცალკე ამის განყენება არაფრით არ შეიძლება.
და ხო კიდევ ერთი სატელეფონო ჩართვა გვაქვს. თამარ კაიკაციშვილი გვერთვება პირდაპირ ეთერში, აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ქაბატონ თამარ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ნათლისღების დღესასწაულს გილოცავთ და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის, მოგესალმებით მათ გილოცავთ ნათლისღებას. მოგესალმები ბატონ ლაშას და ბატონ ნიკოს. და ყურადღებით გისმენდით საკმაოდ საინტერესო თემა და მე ვეთანხმები ბატონ ლაშას იმ საკითხებში, რომ არის მთელი რიგი გამოწვევები და მასზე მუშაობა საჭიროა, ოღონდ საჭიროა ეს საკითხი კომპლექსურად იქნას შესწავლილი და შესაბამისად გადაჭრის გზები კომპლექსურად იქნას გამონახული. სწორედ ამისათვის ჩვენ გადავწყვიტეთ ტურიზმის დეპარტამენტმა, რომ შეგვექმნა რეგიონის ტურისტული, ასე ვთქვათ, ტურისტული აჭარის ტურისტულად განვითარების სტრატეგია და ამ სტრატეგიის შემუშავებისთვის ჩვენ სამუშაო ვიზიტით ვიმყოფებოდით გასულ წელს ხორვატიაში. მოგეხსენებათ, ხორვატია საკმაოდ განვითარებული არის ტურიზმის მიმართულებით, ტურიზმის კუთხით და თუნდაც კულტურული მემკვიდრეობის კუთხითაც, რა დღის აღნიშნოთ ქალაქი ბუბროვნიკი და იქ არსებული ინფრასტრუქტურა და ტურისტების რაოდენობა საკმაოდ შთამბეჭდავია. მათი გამოცდილების გაზიარება თუ რა ნაბიჯები გადადგეს იმისთვის, რომ ქვეყანას ასეთი წარმატება ქონოდა ტურიზმის კუთხით, ჩვენთვის საკმაოდ საინტერესო იყო. აი ამ ყველაფრის შემდგომ ჩვენ უკვე რამდენიმე დღეში გამოვაცხადებთ ასე ვთქვათ ტენდერს, რომელიც დაკავშირებული იქნება აი ამ სტრატეგიული დოკუმენტის შექმნისთვის და აი ამ დოკუმენტმა ჩვენ უნდა მოგცეს ნათელი სურათი თუ რა მიმართულებები უნდა განვითარდეს რეგიონში, რომ ტურისტების რიცხვი იქნას პირველ რიგში რა თქმა უნდა გაზრდილი და ის სერვისები, რომლებიც ამ გაზრდილი რიცხვისთვის იქნება დამაკმაყოფილებელი, როგორ უნდა მოწესრიგდეს. მე გულისხმობ ეს გულისხმობს რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურულ ნაწილსაც, ეს გულისხმობს სატრანსპორტო ნაწილსაც, იგივე თუნდაც გიდები, რომელსაც თქვენი ეფერის საშუალებით ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ და გერკვით, რომ გიდებთან დაკავშირებით ჩვენ რამდენიმე ასე ვთქვათ კარგი ნაბიჯი გვაქვს გადადგმული თუნდაც ბატონ ნიკოსთან ერთად, რომლის დახმარებითაც ჩვენ შევქმნით უკვე გასულ წელს გიდების პრაქტიკული სახელმძღვანელო, რომლის პრეზენტაცია რამდენიმე დღეში მოხდება და მეორე ნაწილი აი ამ გიდების სახელმძღვანელოს დაგეგმილია როგორ წელს გამოვიდეს და ის მთლიანად მიეძღვნას ღვინის ტურიზმს და ზოგადად ღვინოს. კიდევ გაგრძელდება ეს პროექტი გიდების გადამზადების კურსები სამთო მიმართულებით, ქალაქის მიმართულებით. ანუ ეს თემა საკმაოდ კომპლექსურია და კულტურულ მემკვიდრეობასთან ერთად, კერძო სექტორთან ერთად ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეფექტური ნაბიჯები იქნას გადადგმული აი ამ საკითხის მოსაგვარებლად. თუმცა თქვენ ახსენეთ წინა ნაწილში, რომ არის პრობლემა, როდესაც უცხოელ ტურისტებს თავიანთი გიდები ბოყვებიან ხოლმე და გარკვეულ მცდარ ინფორმაციებს აწვდიან. ეს საკითხიც დასამუშავებელია, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი ხელის მოსმით არ შეგვიძლია ესაუკვდაოთ, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, რამდენი ჯგუფი შემოდის ხოლმე აჭარაში, რამდენი ჯგუფი ჯგუფს ჭირდება პროფესიონალის მომსახურება. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ არ აკვყავს იმდენი გიდი, რომ სრულად იქნას დაკმაყოფილებული ეს ჯგუფები და თუნდაც იგივე ინგლისურენოვანი, რუსულენოვანი, თურქულენოვანი გიდები არ აკვყავს საკმარისი. განათლების სამინისტროსთან ერთად, კულტურულ მემკვიდრეობასთან ერთად, ტურიზმის დეპარტამენტთან, გზების დეპარტამენტთან ერთად, ანუ ეს გახლავთ საკმაოდ კომპლექსური საკითხი და ჩვენ ველოდებით, რომ ჩვენი სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც იქნება 2018-2025 წლისათვის სამუშაო გეგმა, თუ რა მიმართულებით, როგორ რა ვადებში უნდა მოხდეს აი ამ საკითხების, ასე ვთქვათ, შესწავლა, მოწესრიგება და მომზადება იმისთვის, რომ 2025 წელი იყოს, ასე ვთქვათ, დატვირთული ყველა იმ მომსახურების, ყველა იმ სერვისით, რაც ჩვენ გაზრდილი ტურისტებისთვის გჭირდება, აი დოკუმენტის შემდგომ თუ უკვე ნაცვლად გვექნება წარმოდგენა სად რა მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ. ამას გარდა ეს დოკუმენტი მნიშვნელოვანია კერძო სექტორისათვის. ეს არის, ასე ვთქვათ, მკაფიო გზავნილი მათთვის, თუ რას აპირებს სახელმწიფო რა მიმართულებით ვითარდება და მათი ბიზნესებიც როგორ იქნას გადანაწილებული, როგორ რა მიმართულებით იქნას უფრო მეტად განვითარებული. სწორედ აი ამასაც ემსახურება ეს განვითარების გეგმა. ვფიქრობ, საკმაოდ კარგი და, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი საქმე გაკეთდება აი ამ დოკუმენტის შექმნით და ვფიქრობ, რომ და არამარტო მე, არამედ ბატონ ლაშას და მეთანხმება, რომ აი ამ დოკუმენტით ხელმძღვანელობა და აი ამ დოკუმენტში ჩართულობა ყველა დაინტერესებული ბიზნეს ოპერატორით, სახელმწიფო სტრუქტურით, აი ერთობლივად ეს დოკუმენტი საკმაოდ საინტერესო გამოვა და საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი რეგიონის განვითარებისთვის.
ქავდონ თამარ, თითოეული ტურისტული პაკეტის უკაცრავად შექმნამდე ყოველთვის მნიშვნელოვანია შესაბამის პროდუქტზე მოთხოვნის შესაფასებლად მარკეტინგული კვლევის ჩატარება. აი კულტურაზე როგორც ტურისტულ პროდუქტზე, როგორია კვლევის შედეგები და კულტურული ტურიზმის მიმართულებით რომელი ტურებია დღეს პოპულარული? არსებობს ხომ დღეს ასეთი ტურებიც?
რა თქმა უნდა, ჩვენ საინფორმაციო ცენტრები, რომლებიც ყველა რეგიონში გვაქვს განთავსებული, აი აქედან მოდის ინფორმაციები, ტურისტები ითხოვენ კონკრეტული მიმართულების ტურებს თავის დროზე. ჩვენ სწორედ ამიტომაც გადავწყვიტეთ სოფლად ტურიზმის გასავითარებლად მარშრუტების შექმნა. ერთ-ერთი ასეთი მარშრუტი, ბატონ ლაშამ ისაუბრა მარშრუტების შესახებ, ახსენა კიდევაც გონიო აფსაროსი, პეტრა ხიხაძირი, აი ამ მიმართულებით ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს მარშრუტები, მაგრამ არის კიდევ რამდენიმე მარშრუტი. მე მაგალითისთვის ვიტყვი მაჭახელას ხეობაში კულტურული ტური, კულტურული მარშრუტი, რომელიც მაჭახელას თოფს უკავშირდება, რომელშიც ჩართულია იგივე ჭუტუნეთის მუზეუმი და აი ეს თოფის ლეგენდა. საკმაოდ პოპულარულია ეს მიმართულება, ზოგადად მაჭახელას ხეობა გახდა, ასე ვთქვათ, 2017 წლის აღმოჩენა ჩვენი ტურისტებისთვის. მზარდი ნაკადები მიიღო ხეობამ 2017 წლის განმავლობაში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უკვე მომდევნო წლისათვის ერთი, ასე ვთქვათ, საინტერესო მარშრუტი გავაკეთოთ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ასევე კულტურული მარშრუტი ან სათავგადასავლო მარშრუტი, ნახავთ როგორი იქნება მიმართულებით მოთხოვნა. ჩვენ ვაპირებთ ასევე ექსპედიციის ჩატარებას წელს და აი ამ ექსპედიციის შედეგად გვექნება უკვე ნათელი სურათი, თუ რომელი მარშრუტი იქნება, ასე ვთქვათ, პერსპექტიული და საინტერესო ვიზიტორებისთვის. ამას გარდა, რა თქმა უნდა, მაღალმთიან აჭარაშიც იგეგმება სხვადასხვა მარშრუტების განვითარება. ამას ჩვენ კულტურულ მემკვიდრეობასთან ერთად დავგეგმავთ და ვთვლით, რომ ტურისტები ნამდვილად, ზღვაზე ჩამოსული ტურისტები ნამდვილად ინტერესდებიან უკვე ქალაქს მიღმა არსებული ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობით, თუნდაც არამატერიალური მემკვიდრეობით და ძალიან
და სახალხო დღესასწაულებითაც. ბატონ ნიკომ აღნიშნა საუბარში, რომ აი ეს დიახ აჭარული ოჯახი, მისი სულიერი, მისი შემოქმედება, იქ ყოფითი ჩვევების ჩვენება, კიდევ ძალიან ბევრი რამ. ბატონო ნიკომ თქვა, რომ აი თქვენ რამდენად ეთანხმებით მას, რამდენად არის წარმოდგენილი ჩვენთან დღეს ეს?
კი, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები ბატონ ნიკოს. გეტყვით კიდევაც, რომ აი ამ მიმართულებით არის თითოეულ თალკეული ასე ვთქვათ შემთხვევები, მაგალითად ქედის მუნიციპალიტეტში არის ოჯახი, რომლებიც ქართულ სიმღერას ასწავლიან ტურისტებს და აი ეს ბიზნესი იმდენად გააფართოვეს და ასე ვთქვათ გაზარდეს, რომ მეორე სასტუმრო სახლის მშენებლობასაც აპირებენ უკვე. ეს არ გახლავთ ესე ვთქვათ თელი სისტემა, მაგრამ თალკეული შემთხვევები არის და სწორედ ამისკენ მივდივართ აი ამ სტრატეგიული დოკუმენტის შექმნიდან. ჩვენ ველოდებით იმას, რომ დოკუმენტი მოგცემს იმის ესე ვთქვათ რეცეპტს, თუ რა მიმართულებით უნდა განმავითაროთ. ეს ყველაფერი დარწმუნებული ვარ, რომ კულტურული მემკვიდრეობა და მასთან დაკავშირებული მარშრუტები იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ საკითხი და ჩვენ ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა კიდევ უფრო გავაგრძელებთ მუშაობას.
ძალიან დიდი მადლობა, ქავატონო თამარ, გადაცემაში მონაწილეობისათვის. წარმატებებს გისურვებთ საქმიანობაში და ველოდებით ძალიან მალე ახალ ინფორმაციებს ამ მიმართულებითაც და ისე საერთოდ ტურიზმის სფეროში.
მადლობა, სიამოვნებით იქნები ხოლმე თქვენი სტუმარი ტურისტთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა. ტელეფონით პირდაპირ ეთერში გვერდფებოდა აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თამარ კაიკაციშვილი.
ისაუბრა თამარმა ახალ მარშრუტებზე, რომლებიც შესაძლებელია, რომ დაემატოს იმ ტურებს, რაც კულტურულ ტურიზმს ითვალისწინებს, მაგრამ ერთი თემა, რომელიც პრობლემატურია, ამაზე თქვენ ისაუბრეთ და ჩვენ მასტუმრებმა სატელეფონო ჩართვისას, ეს არის ინფრასტრუქტურა. ამ მიმართულებით ეს რა თქმა უნდა არ არის თქვენი კომპეტენცია, მაგრამ რა არის გადასახედი და როგორ შეიძლება ამ პრობლემების აღმოფხვრა?
გეტყვით იმ ახსენეთ კიდევაც, რომ კულტურული მემკვიდრეობის პრიორიტეტი არის ძეგლის დაცვა, შენარჩუნება, მაგრამ ვიზიტორმა რომ მოინახულოს ესა თუ ის ციხე, აწყდება თერიგ პრობლემებს. ამიტომ ჩვენ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ გადაწყვიტა, ეს საკითხი ასე გადაწყვიტა, ანუ ჩვენ შეგვიძლია მოამზადოთ პროექტი ძეგლის რეაბილიტაციის და პლუს ამას ინფრასტრუქტურული პროექტი და ნაწილს, ანუ რეაბილიტაციას განვახორციელებთ ჩვენ და ინფრასტრუქტურულ პროექტს გადავცემთ მუნიციპალიტეტს და მუნიციპალიტეტი დაგვეხმარება ამ ნაწილში. თუნდაც ჩვენ აქვე მინდა გითხრათ, რომ გვაქვს უკვე შეძენილი პროექტი პეტაცი ხიძირის ინფრასტრუქტურული განვითარების, რომელიც სადღაც 2 მილიონ ნახევარი ჩდება ეს პროექტი, რომლის განხორციელება ჩვენ წელ დავიწყებთ. ორწლიანი პროექტი იქნება და აბსოლუტურად სულ სხვა სანახავი იქნება, ვინაიდან ვიზიტორთა ცენტრიც კი არ არსებობს პეტრაცი ხიძირში და დღევანდელი მოცემულობა ის არის, რომ უფასოდ შედის იქ ვიზიტორები და აუცილებელი ამ მიმართულებით ხელშეწყობა. დანარჩენი შემთხვევები, სადაც კი დაიწყებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს არეაბილიტაციო სამუშაოებს, ამას აუცილებლად უნდა მოყვეს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ვინაიდან ვიზიტორი მივიდეს, დაისვენოს, ინფორმაცია მიიღოს, მინიმალური ესეთი სეგმენტები აუცილებლად უნდა იყოს განვითარებული. მაგრამ ისე არა, რომ ძეგს აქმადობას უკარგავდეს და ასე შემდეგ. ადაპტირება არის სავსებით შესაძლებელი და ჩვენ ბუნებრივია მიმართულებით ნაბიჯებს გადავდგამთ იმ ინსტიტუციებთან ერთად, ვისაც ეს ევალება.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, იმ ინფორმაციისთვის, რაც დღეს მოგვაწოდეთ და იმედს ვიტოვებთ, რომ შემდგომი სტუმრობისას კიდევ არაერთ თემაზე გექნება.
დაწყებულ პროექტებზე ვისაუბრებთ
და რა გაგრძელება ექნება ამ პროექტებს თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა სხვა სტრუქტურებიც იქნებიან მასში ჩართული და ჩვენ ვეცდებით, რომ პასუხი მათგანაც მივიღოთ.
უმასპინძლესი მადლობა მოწვევისთვის, კიდევ ერთხელ ვადასტურებ თქვენს პატივისცემას.
მადლობთ.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რადიოს მენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ლაშა ასლანიშვილი. ტელეფონით პირდაპირ ეთერში გვერდებოდნენ აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თამარ კაიკაციშვილი და ტურიზმის ექსპერტი ნიკო კვარაცხელია. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ორ შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 10 წუთზე.
და ტრადიციულად ყოველ ორ შაბათს განათლების სფეროზე და მის გამოწვევებზე ვსაუბრობთ.
და ახლა შეგვიძლია დავაანონსოთ გადაცემის თემას, არა ფორმალურ განათლებაზე ვისაუბრებთ. ორ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე.
ხესი დაგემშვიდობებით და სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.